армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кететін болсам, 40 күнге жуық түрмеде аштық жариялап жатқан Ермек Нарымбаев өз талаптары орындалмаса енді аузын тігіп тастайтындығын мәлімдеді. Бұл туралы ол сейсенбі күні журналистерге жолдаған хатында атап көрсеткен. Ал Қарағанды облысындағы АК-159-6 тәртіппен түзеу мекемесіндегі ішкі тәртіпке бағынбаған деген айыппен Евгений Караушқа қатысты сот ісі жалғасып жатса, құқық қорғаушы Вадим Кураншин мен Евгений Караушқтың қорғаушысы осы түрмеде маусым айының аяғында өзіне қол жұмсап қаза тапты делінген Максим Қожановтың өлер алдында жазып қалдырып кеткен хаты делінген хатпенен журналистер таныстырған. Мінекей ардақты ағайын, осы және басқа да жаңалықтарды өз назарларыңызға ұсынатын боламыз.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Алматыға қазақтың жоғарғы оқу орындарына білім алу үшін Ауғанстан студенттерінің алғашқы тобы келеді. Ол туралы Азаттыққа Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов хабарлады. Оның атап көрсетуінше, бұл студенттер 2009 жылы қараша айында қол қойылған Қазақстан мен Ауғанстан арасындағы келісімге сәйкес келеді. Келісім бойынша Қазақстан жоғарғы оқу орындарында азаматтық кәсіпке ауғандық 1000 маман дайындалады. Жыл сайын Қазақстанға 200-ге жуық студент келеді деп келісілген. Валют транзит қаржылық өнеркәсіп тобының бұрынғы президенті Айтбақы Біләліф өзінен талған айыптармен келіспейді. Біләліф өзінің ісі бойынша сейсенбі күні Қарағандыда басталған сот мәжілісінде осылай деп мәлімдеді. Сот ашық өтіп жатыр. Айтбақы Біләліфке 8 бап бойынша айыптар тағылып отыр. Ликвидация комиссиясының өкілі оған 30 миллиардтан астам теңге немесе 200 миллион доллардан астам шығынды өтесін деген айып тақты. Соттың кезекті мәжілісі 30 қыркүйекке белгіленді. 2008 жылы Біләліф қаржы қылмыстары үшін 3,5 жыл мерзімге түрме жазасына кесілген болатын. Жазаның мерзімі тамыздың аяғында аяқталды, бірақ осы кезде оның үстінен жаңа қылмыстық іс қозғалып, 3-ші тамызда тағы да тұтқынға алынды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қырғызстанның Арнамыз саяси партиясының төрағасы Феликс Куловты қабылдады. Ол туралы президенттің баспасөз қызметі хабарлады. Дүйсенбі күні өткен кездесу кезінде Қырғызстандағы жағдайды тұрақтандыру мәселесі мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қауіпсіздікті нығайту саласындағы рөлі талқыланды. Кездесуден кейін Кулов Қазақстанның Қырғызстандағы жағдайды реттеуге қосқан маңызды үлесін атап көрсетті. Сейсенбі күні Ауғанстанның шығысындағы Газни облысы әкімінің орынбасары жарылыстың құрбаны болды. Жергілікті полицияның хабарлауынша жанпидашыл содыр өзінің мотоциклі мен Мухаммад Казим Аллахияр отырып келе жатқан жеңіл көліктерге соғылып жарылған. Жарылыстан тағы 4 адам, оның ішінде әкім орынбасарының ұлы қаза болды. 10 астам кісі жараланды. Аллахияр 7 жылдан ұзақ уақыт Газни облысы әкімінің орынбасары болып келді. 2 ай бұрын ғана ол өзінің өміріне жасалған қастандықты бастан кешкен болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мәскеудің бұрынғы әкімі Юрий Лужков Единая Россия партиясынан шығуға өтініш берді деп хабарлады аталмыш партияның басшылығы. Сейсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеу әкімінің құзырын мерзімінен бұрын тоқтату туралы жарлыққа қол қойды. Медведев Лужковтың Мәскеу әкімі ретінде сенімді ақтамағанын және сол себепті де оны қызметінен босатқанын мәлімдеді. Ресей президенті сенімді ақтамады деген уәжбен тағы бір қатар аймақ басшысының қызметінен аластатылуы мүмкін екенін теріске шығармады. Медведев сонымен қатар Единая Россия партиясы ұсынған үміткерлердің ішінен Мәскеу әкімі лауазымына кімді тағайындау туралы әлі бір жақты шешімге келмегенін хабарлады. Осы мәселе бойынша кеңестер таяу уақытта басталатын көрінеді. Ресейдің демократиялық оппозициясы Мәскеу әкімі Юрий Лужковтың қызметін кетуін құптады және қала басшысын тікелей сайлауға қайта оралуға шақырды. Йордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей қоныстарындағы құрылыс жұмыстарын тоқтатудың мораторийдің мерзімі аяқталысымен ақш президентінің таяу шығыстағы арнаулы өкілі Джордж Митчелл тағы да осы аймаққа аттанды. Ақш, Франция, Ұлыбритания және Біріккен Ұлттар ұйымы израильдің еврей қоныстарындағы құрылыс жұмыстарын қайта жалғастыру туралы шешіміне өкініштерін білдірді. Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббас бұл мәселені араб мемлекеттері лигасының 4-ші қазанда өтетін басқосуында талқылайтынын және талқылағаннан кейін және Палестинаны азат ету қозғалысының кеңесімен ақылдасқан соң ғана Палестина жағының әрі қарай не істеу керектігі туралы нақты шешім қабылдайтынын мәлімдеді. Корея Халық Демократиялық Республикасының Көсема Ким Чен Ир сейсенбі күні партия конференциясында билік басындағы Кореяның еңбек партиясының бас хатшысы болып қайта сайланды. Оның алдында коммунистік Кореяның көсемі өзінің кенже ұлы Ким Чен Ун мен апасы Ким Кен Хиге әскери генерал шенін берді. Пхеньяндағы соңғы 44 жылдан бері алғаш өтіп жатқан партия конференциясында солтүстік Кореяның билік басында маңызды өзгерістер тағайындаулар болуы мүмкін. Бақылаушылар Ким Чен Ирдің билік басындағы мұрагері болып оның кенже ұлы Ким Чен Унның есімі аталуы мүмкін деп отыр. Швеция астанасы Стокгольм қаласының шетіндегі Фискетер мекенде жерлікті муниципалитет бір шатырының астында лютеран Евангелие шіркеуі мен мұсылман мешітін салу жобасын мақұлдады. Ол туралы Азаттықтың орыс редакциясы хабарлайды. Бұл бастаманы жергілікті шіркеудің қызметкері бұрынғы швед епископы Бенг Ваденше көтеріпті. Епископ христиан шіркеуі мен мұсылман мешітін бір шатыр астында салудың басты мақсатын көп мәдениетті қоғамда сенім ортасын қалыптастыру деп білетін көрінеді. Христиандар да мұсылмандар да қолдаған бұл жобаны Накка коммунасының муниципалитеті мақұлдап отыр. Христиандар мен мұсылмандардың бірлескен шіркеу мешітінің құрылысы 3 жылға дейін созылады деп жоспарланып отыр. Терроризм қатысы бар деген күдікпен Норвегияда ұсталған 3 кісіге 2005 жылы Мұхаммед пайғамбарды келемеждейтін суреттерді басып шығарған Дания газетіне қарсы террорлық қасандық жасауға әзірленді деген айып тағылып отыр. Норвегия полициясының өкілі хабарлағандай, Ирак Күрдістанынан шыққан күдіктілердің бірі қасандық жасауға әзірленгенін мойындап та үлгеріпті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлла таныстырып шықтым.